Dnes večer se opět vracíme ke knize žalmů. Prozradil jsem vám posledně, milí posluchači, že náš učitel z některých těchto žalmů, které právě sledujeme, udělal jen kratinký výtah, z některých přečetl třeba jen jediný verš nebo snad dva. Poslední z těchto žalmů, které náš doktor McGee probral takto až příliš rychle, je žalm 99., kterým dnes večer začneme. Už jsme si řekli, že žalmy zařazené pod čísly 94 až 100 jsou propojeny jednotící myšlenkou, anebo jak to řekl náš McGee, jakýmsi příběhem. Oslavují totiž království Mesiáše na této zemi. Zjevují Pána Ježíše Krista a jeho vládu, která nastane na této zemi, když skončí doba velkého soužení, v níž bude celé lidstvo vystaveno velikému trápení. Pak nastane to nejpozitivnější království na dobu 1000 let. 99. žalm rovněž patří do té skupiny žalmů, které jsou oslavnou písní králi, jenž králuje ve své spravedlnosti a ve svém milosrdenství. To je další žalm plný chvály Nejvyššímu. Jestli jsi Božím dítětem, uč se Boha chválit už tady na zemi, už ve svém životě zde, radí McGee. Až budeme v nebi u něho, tam budeme stále trvat ve chválení a radostném oslavování svého Boha a Spasitele. Hospodin kraluje, národy trnou, trůní na cherubech, země se zmítá. Velký je Hospodin na Sionu, nad všechny národy vyvýšený, nechť vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň. Je svaté. První tři verše z 99. žalmu. Hospodinovo jméno je svaté, praví se tu. Ale jak může být Boží jméno svaté, když je lidé berou do úst bezmála jako citoslovce, často aniž vědí, co říkají. Boží svatost však není dotčena našimi úsudky, není dotčena ani největším lidským hanobením. Je to možná něco podobného, jako když nenávistný soused třeba udá svého souseda a obviní jej z nějakého trestného činu. Když to dojde k soudu, soud po přezkoumání všech věcí zhledá tohoto člověka nevinným a tak obvinění jde stranou. Nenávist musí stranou, ten člověk je prostě nevinen. Oč dokonalejší to bude, až všichni lidé uvidí svět a také každý svůj vlastní život z té Boží perspektivy. Pak všichni pochopíme principy té Boží spravedlnosti. Nikoli nějaké stranné a deformované spravedlnosti, ale naopak naprosto nestranné, absolutní spravedlnosti. O králi, který se na těch 1000 let ujme království, je tu dále v našem 99. žalmu napsáno tohle. 4. verš. Silou krále je láska k právu. Ty jsi určil právní řády. Právo, spravedlnost v Jákobovi ty sám vykonáváš. Jaké štěstí pro každého člověka, pro každého z nás, že vykonání rozsudku nepřichází do našich životů ihned. Ihned, když vykonáme něco, co je v rozporu s těmi jeho dokonalými právy a zákony. Jak je milosrdný, že vyčkává, kdo svoji vinu pozná a kdo se pokorně k němu vrátí. Jeho milosrdenství je skutečně hodné obdivu a jeho láska je hodná naší absolutní důvěry a oddanosti. Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha. Klanějte se před podnožím jeho nohou. Je svaté. Hospodinovo milosrdenství, o kterém žalmista zpívá, má v Izraeli už velmi dlouhé trvání. Už velmi dlouho je v Izraeli dobře známo. Žel, že ta známost či znalost nestačí k tomu, aby se lidé tomuto Božímu milosrdenství vnitřně otevřeli. Ta dokonalá znalost nestačila ani Židům ve staré době a nestačí ani dnes, I když někdo projde různými kurzy a církevními zkouškami, které potvrzují třeba velmi dobré paměťové zvládnutí některých biblických pravd. V našem žalmu následuje připomenutí velkých božích mužů, kteří to Hospodinovo milosrdenství prožili, poznali a kteří je také hlasitě a oddaně zvěstovali, či doslova přenášeli na lid, který jim byl v jejich době svěřen k pastýřské péči. Mojžíš a Áron byli z jeho kněží, Samuel z těch, kdo vzývali jeho jméno. K Hospodinu volali a on jim odpovídal. Promlouval k nim z oblačného sloupu. Dbali na jeho svědectví a na nařízení, která jim dal. Hospodine Bože náš, ty si jim odpovídal. Byl si jim Bohem, jenž promíjí. I když si jejich skutky stíhal pomstou. I když Pán Bůh někdy svůj lid či své jednotlivé lidi trestal a třeba dodnes, jako milující otec, své lidi někdy podle potřeby trestá, nikdy od něho neodstupuje to jeho veliké milosrdenství. On se nikdy svého milosrdenství nezříká. To jeho milosrdenství zůstává a nemění se. A tak žalmista nejen, že sám zpívá, ale ve své písni vyjadřuje taky výzvu, aby se i jiní zapojili do tohoto chválení svatého Boha, který je k nám tak dobrý. 99. žalm, 9. verš. Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha. Klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý. V tomto verši se v jednotlivých překladech poněkud liší podání té myšlenky klanějte se směrem k jeho svaté hoře. Toto vyjádření v ekumenickém překladu navazuje na Šalmounovu modlitbu, když vyjádřil prosbu, aby se Hospodin smilovával nad těmi, kdo jen pohlédnou směrem k Jeruzalému. Kraličtí překladatelé tentýž původní text podali takto. Sklánějte se nahoře svatosti jeho. Doktor Jan Zeman ve svém překladu podává původní znění docela prostě. Klaňte se hoře jeho svatosti. A v poznámce doktor Zeman usměrňuje myšlenky čtenáře na slovo Pána Ježíše v rozhovoru se samařskou ženou, které je zachyceno v Janově evangelium 4. kapitole jako 24. verš. Jde o to, že nezáleží na místě, kde se lidé modlí, ani na Jeruzalému, ani na jiné hoře, ale jde o to, aby se každý modlil v duchu a v pravdě. Tím sám Pán Ježíš Kristus jen znovu upozorňuje, že nejde o vnější věci, na těch pramálo záleží, ale především o naše srdce, o náš postoj k samotnému Pánu Bohu. Jestliže předchozí žalmy náš doktor McGee ve svém komentáři poněkud odbýval tím, že z některých citoval třeba dva nebo taky jen jeden jediný verš, pak v případě žalmu z tého, žalmu pod číslem 100, který nyní přichází na řadu, je situace trochu jiná. Textu komentáře je trochu víc. Ovšemže popsaná plocha nebo čas vyplněný povídáním o jednom žalmu či o jednom verši není kritériem kvality pořízeného výkladu. Naší touhou je takové podání textu písma, aby pro nás znamenalo nejprve něco ve smyslu budování, tedy vzdělání, lepšího vybavení znalostí písma, a pak je naším přáním, aby čtený text měl pokud možno pro každého z nás praktické použití, tedy něco ve smyslu povzbuzení nebo napomenutí, podle toho, jak to, kdo potřebujeme. Dříve než otevřeme žalm stý, nejprve zhrnutí předchozí série 7 žalmů oslavujících krále a jeho království na zemi. 93. žalm začal slovy Hospodin kraluje, oděl se důstojností, oděl se Hospodin, opásal se mocí. 94. žalm zase začal takto. Bože mstiteli, Hospodine, Bože mstiteli, zaskvěj se, povznes se výše, ty soudce země, dej odplatu pyšným. Když Pán opět přijde na zem, nejdřív dá všechny věci sám do pořádku. Lidé by to udělat nemohli. Lidé a dokonce různé celosvětové organizace zvučných jmen se o to už celá desetiletí nebo staletí snaží, ale úspěch není vidět. McGee říká, že my bychom to udělat nemohli, protože nejsme ani spravedliví, ani milosrdní. A pak přichází na řadu 95. žalm s radostnou výzvou. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s díku vzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů. A žalm 96. se připojuje s podobnou výzvou k projevu radosti ze života s Hospodinem, s Pánem. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země, zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu. 97. žalm se k těm předchozím zpěvům připojuje, jako by to byla jen následující sloka. Hospodin kraluje, zajásej země, raduj se, ostrovů množství. Podobně 98. žalm vyspěvuje chválu Hospodinu, tentokrát s námětem zase pro novou píseň. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. A nakonec z tému žalmu předchází žalm 99. vyjadřující Hospodinovu vznešenost. Hospodin kraluje, národy trnou. Trůní na cherubech, země se zmítá. Velký je Hospodin na Sionu, nad všechny národy vyvýšený, nechť vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň. Je svaté. A tak jsme se dostali postupně až ke stému žalmu, jejíž doktor McGee označuje za nádherný chvalospěv v mohutném finále celé této skupiny žalmů. Stý žalm začíná takto. Žalm k díku vzdání. Hlahol Hospodinu celá země. Radostně služ Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. Hlahol Hospodinu celá země. Radostně služ Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. McGee inspirován těmito verši poznamenává, že Bůh si nepřeje, abychom před něho předstupovali s protáhlým obličejem jako nějaké vážné postavy předstírající důstojnost. Ale chce, abychom ve svých srdcích i ve svých životech měli a projevovali radost. A ta se může a má zračit i na našich tvářích. A to nejen ve slavnostní atmosféře, nejen ve svátky a neděle, ale každý den ve všech okolnostech, které nás potkávají. Jistě jsou v našich životech i chvíle, kdy se těžko můžeme vnitřně, natož pak vnějšně radovat nebo se nějak usmívat. I takový úsměv by mohl být uměle vylouzenou křečí, stejně jako někdy bývá křečovitě nastavena vážná tvář některých věřících při určitých příležitostech. Přichází i pokušení, máme všelijaké těžkosti, nebo jsou taky chvíle, kdy jsme sklíčeni sami sebou a přicházíme k Pánu v pokání. Přitom se většinou moc nemůžeme usmívat. Tu bývají na místě i slzy a především prosba o odpuštění. Tohle však není bohoslužba, upřesňuje McGee. To není uctívání, ale je to jen nezbytné řešení našeho osobního vztahu s Bohem, nejlépe v našem soukromí. Pravá bohoslužba, mohu-li takovou podivnou složeninu slov použít, je, když Pánu oddáváme svůj život a když pak taky přicházíme k němu s díky a chvalami, vysvětluje své poznání doktor McGee. Pán chce, abychom byli radostní, aby radost a ta chvála na jeho adresu byla doslova naší potřebou, touhou naší duše. Nevím, jak je to s chválením Boha v našem soukromí. Není to povětšině jen posmutnělé volání o pomoc. Tohle mi dej, tam od toho mě zachraň, tadyhle mi požehnej. Žalmistova výzva zní jednoznačně. Lahol Hospodinu celá země, radostně služ Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. Já jako kazatel ve výslužbě, přiznává se náš doktor McGee, jsem za dobu své aktivní kazatelské činnosti Boha dostatečně nechválil a nenabádal jsem k tomu náležitě ani svůj sbor. Čím jsem starší, tím více si to uvědomuji. Chvalme ho a vzívejme jeho jméno už nyní. Přicházíme k němu s radostnou tváří. Tolik vyznání našeho učitele. Stý žalm je hymnus chvály, vyzývající ke chvále. Ale to není jediná píseň svého druhu v Božím slově. Podobných námětů ke chvalám nacházím po celém písmu celou řadu, jak ve Starém zákoně, tak i v Novém zákoně. Náš McGee nám připomíná třeba epištolu Efeským, 1. kapitolu. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efeským 1.3. Pán Bůh byl tak dobrý, že nás obdařil hojností duchovních darů, ba co dím, obdařil nás vším duchovním požehnáním nebeských darů. Mnozí si toto požehnání neuvědomují. Mnozí je nechápou a namísto duchovních věcí, namísto duchovního požehnání, hledají cosi viditelného. Doktor McGee říká, že někteří křesťané si ta duchovní požehnání ukládají jakoby kamsi do chladna, prostříčka příhodu, jak se říká. Začněme to duchovní požehnání, které jsme získali v Pánu Ježíši Kristu, využívat ke chvále Pánu a ku prospěchu našim bližním, kteří žijí kolem nás. Ve skutečnosti jsou to lidé, kteří jakoby nežili, protože v duchovním slova smyslu jen čekají na svou smrt. To požehnání v duchovních věcech nás má motivovat, abychom radostně vyšli za hynoucími lidmi a nesli jim zprávu o spasení v Pánu Ježíši Kristu. Žalmista říká, radostně služ Hospodinu. Vězte, Hospodin je Bůh. On nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. 3. verš Žalmu stého. V dnešní době je mnoho lidí, kteří vůbec nevěří v existenci Boha, ale čím dál častěji potkávám poměrně velké množství lidí, kteří sice připouštějí existenci Boha, ale ve skutečnosti jejich života naznačuje, že není rozdíl v tom, zda Bůh je či není, zda existuje či nikoli. Od jednoho bratra jsem slyšel myšlenku anebo otázku, kterou jsem vám to už možná tlumočil. Jaký by byl, ve srovnání se současnou situací, rozdíl v tom, kdyby Pán Bůh neexistoval? Život mnohých věřících lidí by se možná vůbec nezměnil. Zase by chodili do svého sboru, zase by si sem tam přečetli Bibli a nevím, co by ještě dělali, aby uspokojili jakýsi svůj náboženský návyk. Ale v jejich soukromí, v jejich vztahu s Pánem Bohem, by se nic nezměnilo, protože jejich život s Pánem spočívá skoro výhradně ve splnění předpokládaných úkonů, které poskytnou pocit zadosti učinění. Ale je to skutečné obecenství s Pánem? Je to skutečné živé spojení s ním? Ovlivňuje to náš život? Zasahuje Pán do něho? Usměrňuje jej? Kéž by tomu tak bylo. Bratr McGee v souvislosti se širším kontextem chválení Hospodina, který je tu zřejmý, poznamenává, že máme Hospodina chválit taky za to, že je naším vykupitelem a pastýřem. V tom 3. verši z tého žalmu jsme si četli, jsme jeho lid, ovce, které pase. Jak jsme se stali ovcemi jeho stáda? Museli jsme být vykoupeni, připomíná McGee. Pastýř nás koupil za velmi vysokou cenu, za cenu své krve, svého života. A o jakých ovcích je řeč v tomto žalmu? McGee připomíná, že těmi ovcemi se tu rozumí Izrael. Pán Ježíš je i jejich pastýřem. Sám řekl, že má ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, tedy z Izraele. Ale i ty ovce z toho jiného ovčince mu patří. I ty ovce jsou vykoupeny za tutéž vysokou cenu. Evangelista Jan v 10. kapitole zaznamenal o Pánu Ježíši jako dobrém pastýři tato slova. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne, tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Je Pán Ježíš Kristus taky tvým pastýřem, milí posluchači? Může se jim stát ještě dnes, když jej o to ty osobně požádáš, když se mu vědomě vydáš, když mu v prostinké modlitbě řekneš, že mu chceš patřit. Cena je zaplacena, stačí, abys tomu uvěřil a aby ses mu odevzdal. Vstupte do jeho bran s díků vzdáním, do nádvoří jeho s chvalospěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu. 4. verš z tého žalmu. Do boží blízkosti máme přicházet s chvalami a s díků vzdáním, poznamenává na základě přečteného textu náš doktor McGee. Ovšem, já si dovolím položit otázku, co je to ta boží blízkost, do níž máme přicházet s chvalami a s díků vzdáním? Kde je? Je to prostředí nějakého kostela, nějaké modlitebny? Kde je ta zmíněná boží blízkost? Žel, že příliš často se i docela upřímní lidé stávají jakýmisi dvojtvářnými tvory. Jeden způsob projevu, mluvy, ale i vnitřního cítění mají, když jsou ve svém sboru nebo v kostele, a docela jiné rozpoložení, a z toho taky plyne, že i docela jiné chování, jednání, způsob mluvy, mají, když jsou mimo. Jak je to s tou boží přítomností? Není to všechno jen jedna velká chiméra, přelud, nebo taky příjemný, vědomý sebeklam? Jednou mi vyprávěl jeden muž, zmiňuje svůj rozhovor náš učitel, jak navštívil velký sbor jedné církve a byl zděšen, jak tam bylo mrtvo. A víte, v čem spočíval problém? Lidé do toho sboru nepřicházeli se srdcem naplněným díků vzdáním. Nevstupovali do jeho bran s dobrořečením. Tolik náš McGee. Máme velké přání, abychom nebyli křesťany jen nějak zvenku, když jsme v dobré atmosféře, když se zvučně zpívá, ale abychom byli radostnými následovníky Pána Ježíše Krista taky v absolutním soukromí, nebo dokonce v nepřátelském prostředí. To je někdy velmi těžké, ale to je naše poslání, které nám Pán dal, abychom všude byli jeho světlem. Závěr z tého žalmu se přiblížil stejně jako závěr celého pořadu, přátelé. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Náš učitel tu dodává, že toho božího milosrdenství je dostatek pro všechny lidi. Nikdo si nemůže stěžovat, že na něj nevyšlo. Jeho věrnost trvá až do dnešního dne. Už si ji poznal, milí posluchači?